Tako že, lani smo poročali o vidnem izboljšanju prometne varnosti. Po podatkih in statistiki je bilo lansko leto najbolj, je bilo leto 2017 najbolj uspešno in veseli me, da je leto 2018, se pravi lansko leto, še bolj uspešno, se pravi, da se ta trend nadaljuje in v lanskem letu je na naših cestah umrlo 92 ljudi, se pravi, govorimo 92 smrtnih žrtev, 12 manj kot v letu 17 in je po teh podatkih seveda najbolj uspešno, odkar merimo in primerjamo, se pravi, zadnjih 64 let. Zagotovo je to odraz intenzivnega dela in pa predvsem skupnih prizadevanj za izboljšanje varnosti na naših cestah in pa pokazatelj, da smo na pravi poti. Vendar pa izboljšanje prometne varnosti nikakor ne moremo imati, da je samoumevno. Zavedati se je potrebno, da se lahko trend hitro obrne, da številke lahko zanihajo. Po eni strani smo seveda res lahko veseli, da smo na pravi poti, da se številke zmanjšujejo, po drugi strani pa nas čaka še veliko dela in ne moremo mimo tega, sploh ko pomislimo na vse te ljudi, ki so lansko leto, nekateri pa že letos izgubili življenje na naših cestah, njihove družine, bratje, sestre. In se pravi, ko pomislimo na to, me kot direktor in tudi kot človeka seveda boli. To pomeni, da nas čaka še veliko dela in resnično bomo zadovoljni lahko takrat, ko bomo enkrat ob koncu leta tukaj sedeli in ne bomo več poročali o smrtnih žrtvah. Zdaj bi pa povedal na koncu tudi to, da ne govorimo samo o statistiki, seveda govorimo tudi o ljudeh, govorimo o tragičnih zgodbah, da bo teh čim manj in kako bo teh čim manj, bomo probali povedati v nadaljevanju. Zdaj bi pa besedo predal gospodu Kapunu, predstavniku policije, da malo bolj podrobno predstavi podatke lanskega leta.
Pozdravljeni. Statističnih podatkov, kljub temu, da so suhoparni, se pač v takem primeru ne da izogniti. In to trditev ali pa nekak izjavo, da se je stanje varnosti cestnega prometa do leta 2018 nekoliko izboljšalo, bi rad nekako pokazal tudi z temi statističnimi podatki. Policisti so v leto 2018 obravnavali 18.000 prometnih nesreč. In kot ste slišali, smo je na področju oziroma glede vzroka ali pa posledic oziroma posledice smrt prebita ta meja, ki je 100 smrtnih žrtev v enem letu in kaj takega si leta 95, ko je bilo še čez 500 smrtnih žrtev na naših cestah, seveda nismo predstavljali. Zdaj pa vidimo, da se z skupnimi močmi da premikati tudi take cilje, ki so se zdeli včasih nemogoči. Tudi hudo telesno poškodovanih je slabih 10% manj, 798 jih je bilo v lanskem letu in pa poškodovanih je slabih, to se pravi brez telesne poškodbe je slabih 5% manj. Kar se tiče razreza teh smrtnih prometnih nesreč, vedno imamo dve večje skupini umrli v prometnih nesrečah, to so tisti, ki so vezani na osebno vozilo, to so vozniki osebnih avtomobilov in potniki, prvih je 33, drugih je 12 skupaj, torej 45. Zanimivo je, da od teh 45, 15 še vedno ni bilo privezanih v prometnih nesrečah in da so glavni vzrok za te smrtne prometne nesreče še vedno hitrost. Kar se tiče druge večje skupine, so ti šibkejši udeleženci v cestnem prometu, kot so kolesarji, ki jih je 8, pešcev 13 in voznikov motornih koles 16. Značilnost pri teh je mogoče, da še vedno recimo pri kolesarjih, da je od 8 kolesarjev 6, ki jih je umrlo prometnih nesreč, ni uporabljalo varnostne čelade, da je 8 voznikov motornih koles umrlo zaradi neprilagojene hitrosti, 2 zaradi nepravilnega prehitevanja, 2 zaradi strani in smeri vožnje, ostali pa zaradi napak drugih udeležencev cestnega prometa. Največ prometnih nesreč s smrtnim izidom se zgodi v ob sobotah, tudi torek je visoko na tej lestvici in pa petek. Kar se časovnice tiče, je največ prometnih nesreč med 16 in 23 uro, to se pravi po službi. In pa vzroki, kot sem že povedal, za najhujše še vedno hitrost. Največ prometnih nesreč pa zgodi zaradi nepravilnega premika z vozilom, vendar tu gre za manjše posledice. Izpostavil bi radše vožnjo pod vplivom alkohola. Tukaj je nekako zaznati vidno izboljšanje, saj je v letošnjem letu umrlo 22 udeležencev cestnega prometa v prometnih nesrečah, ki so povezane z vožnjo pod vplivom alkohola. Prejšnja leta smo vedno poročali nekako o tretjini vseh smrtnih žrtev, da je bilo, mislim, je bila tretjina vedno pod vplivom alkohola, zdaj je to v bistvu vsaj nekje 10 manj, vendar še kljub temu je stopnja alkoholiziranosti vedno zelo visoka, 1,43. Na koncu bi rače poudaril nekako ukrepe policije. Izvedli smo slabih 300 tisoč represivnih ukrepov, seveda poleg vseh ostalih. Pri tem pa smo nekako sledili najpogostejšim vzrokom in 92 tisoč udeležencev cestnega prometa kaznovali zaradi prekoračitev hitrosti, 12 tisoč zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Potem pa zanimiv podatek, da smo mi ugotovili 34 tisoč voznikov neprivezanih, kar se mi zdi zelo velika številka, glede na to, da imamo vsi skupaj občutek, da ljudje varnostni pas uporabljajo. Kar se tiče uporabe telefona, pa smo zaznali 22 tisoč kršitev. Tako da to so ti neki glavni podatki, ki nekako zaznamujejo to varnost cestnega prometa v preteklem letu in pa seveda tudi delo policije na tem področju.
Hvala za te podatke, gospod Kapun. Morda, ko govorimo o teh vzrokih in skupinah, bi tudi sam dodal, da se včasih mogoče ljudje premalo zavedo, da tudi vpliv zdravila ali drugih psihoaktivnih snovi vpliva na vožnjo. To se veliko krat nam je pokazalo tudi na avtocesti pri nasprotni vožnji. Ko govorimo o avtocesti nasprotni vožnji, je veliko krat to bila tudi kombinacija zaradi zdravstvenih razlogov, demence, tako da nas po mojem mnenju veliko dela čaka v naslednjih letih tudi pri starejših in pa prav tako, kot je gospod Kapun na koncu povedal, pri mobilnih telefonih. Mobilni telefoni, res, da jih ne merimo skozi statistiko, vendar opažamo in vse bolj jasno nam je, da so vedno večji motilec in so tudi del tega, da nastane hude prometne nesreče. Tako kot uvodoma rečeno, nekaj smo povedali za nazaj o podatkih, statistiki, še bolj pomembno pa seveda je, kaj se bo dogajalo naprej, kako bomo sledili nacionalnemu programu in sledili temu cilju, da zmanjšujemo število nesreč, poškodovanih in smrtnih žrtev iz leta v leto. Rad bi povedal, da smo na Agenciji za varnost prometa, ki vodimo medresorsko delovno skupino, na tej medresorski delovni skupini že sprejeli obdobni načrt za leti 2019 in 2020, smo tudi ga poslali v nadaljno proceduro. In to, kar se bo izvajalo v naslednjih letih, bo pravzaprav imelo še vse učinek v tem nacionalnem programu, ki smo si ga zastavili 2013 do 2022. Se pravzaprav stvari imajo, ko jih začneš delati, imajo pa z nekim zamikom posledice. Ne? In to pomeni, da smo dolžni vsi skupaj resno pristopiti in opraviti vse naloge, ki so nam zadane, ni več prelagan v naslednja leta. So zapisane v obdobnem načrtu, nekaj jih imate tudi v gradivu, katerega danes dobite ob koncu te tiskovne konference. Jaz bi pa poudaril tri in to je, da prvič, da na področju cestne infrastrukture moramo biti bolj ambiciozni, se pravi, da poleg novogradenj in obnov, da se agencija zavzema tudi za razširitev presoj cestne infrastrukture ne samo na avtocestah, ampak tudi na ostale državne ceste. Drugič, je treba poenostaviti prekrškovne postopke. Z enostavnejšimi in hitrejšimi postopki lahko policija obdela več prekrškarjev. Ne na zadnje ste mediji zdaj tedni pisali, kako iz Italije dobimo na nekem listku, jasno je, da smo kršili in da je treba plačati. Pri nas so pa postopki precej oteženi. In če ne moremo obdelati prekrškarjev, se pravi učinek nadzora manjši. Zato je to ena od nujnih stvari v tem letu. In tretjič, ukrepili bomo preventivne aktivnosti, kot povedano, s poudarkom na starejših in mobilnih telefonih. Tako, nekako uvodoma z najne strani, zdaj pa izvolite, če so kakšne vprašanja.
Jaz sem tri. Če bi prvo, mogoče, zakaj mislite, da je taka dobra statistika lansko letna, kljub temu po letošnja 5 smrtnih žrtev lani nobene, mogoče komentar na to, bo lahko po vzrok najdemo, mogoče ne vremenske razmere, karkoli. Pa še to me zanima, ne pravilni premik, ali v to vrščate policisti, mogoče tudi lahko telefon, uporaba telefona, ker ni točno določeno, kaj je nepravilni premik.
Ja, v ta del, katerega lahko jaz odgovorim, je seveda to, da, tako kot sem uvodoma povedal, zagotovo se poznajo intenzivne delo vseh nas in pa sodelovanje. Seveda se to odraža tudi na izboljšanje prometne varnosti in to je, če pogledamo zadnjih 5-6 let, kaj piše v nacionalnem programu, kaj je dejansko stanje praktično, sledimo tej številki, če pogledamo vseh 5 ali 6 zadnjih let. In zato jaz ves čas govorim, da smo na pravi poti. Seveda je pa tako, da statistike in tega ne moremo gledati iz tedna v teden. Jaz bi se vprašal, ne vem, če bi te 2 nesrečna fanta umrla 20 minut kasnej, pa bi se to pisalo v letošnje novo leto, bi poje lahko rekli, da smo lansko leto še bolj uspešni. Ne, ne. Se pravi, tisto, kar je ključno in za kar strmi agencija, je to, da pridemo do vizije nič, da jo zničimo, se pravi, da ni nič smrtnih žrtev. Seveda pa je to treba gledati na daljše obdobje in pa iz vseh teh nesreč se kaj naučiti. Zato tudi agencija dela raziskave prometnih nesreč na podlagi, katerih ugotovi, kaj je pravzaprav vzrok in temu lažje sledijo ukrepi. Seveda pa že včasih pride kakšen mesec in to je žal vsako leto eden, ker je ta faktor nepredvidljivosti pač tako močan. Ta drugi del je pa verjetno gospod Kapun.
Kar se tiče prvega vprašanja, bi podaril predvsem to. Ne? V Sloveniji je sprejeta nacionalni program varnosti cestnega prometa, ki seveda mnogo deležnikov zavezuje, da izvajajo aktivnosti na tem področju. In ker je promet taka živa materija in se vedno spreminja, je sigurno neko izboljšanje v letu 2018 posledica teh sistemskega pristopa in vseh načrtovanih aktivnosti. V cestnem prometu ne moramo delati nekih kampanjskih ukrepov, da bi potem nekak na dolgi rok bilo izboljšanje, zato delujemo naprej. In ta januar, ko se je začel s temi 5 prometnimi nesrečami, je pač vzrok tale nepredvidljivost prometne varnosti. Jaz lahko rečem samo to, da je v teh prometnih nesrečah kar nekaj vinjenih voznikov, kar nekaj mladostniške objesnosti, hitrosti in mogoče ena pa še taka bolj neki spletni okoliščin, ki so pripeljali do tega. Ampak v vsakem letu so meseci, recimo v lanskem letu je bil mesec september, ki je bil kljub vsem naporom, ki so septembra vloženi v prometno varnost, bistvo najslabši. Tako da taki meseci bodo, ampak z tem sistemskim pristopom si želimo, da bi jih bilo čim manj oziroma, da jih nekoč sploh ne bi bilo. Kar se tiče premika z vozilom, gre za določbo v zakonu o pravilih cestnega prometa, ker voznik vsak premik za svojim vozilom mora prvo nakazati za smernim kazalcem, hkrati pa se mora potem še preden pa to naredi, prepričati, če to lahko varnost tudi za druge udeležence v prometu. To je nepravilni premik, če narediš drugače in s tem nekoga ogrožiš, izsiliš ali karkoli drugega. Je pa možno, da so v teh premikih kdaj tudi taki vzroki zaradi uporabe telefona, ker seveda voznik, ki uporablja neka tehnična sredstva, ki motijo njegovo zaznavanje in obvladanje vozila, vplivajo tudi na manjšo pozornost, ki pri takem premiku lahko pomeni to, da nekoga spregledamo in povzročimo prometno nesrečo.
Še kakšno vprašanje?
Mene nekaj zanima. Ne zasledim, da je bilo pri prometni nesreči vzrok tudi slabo cestišče, ali slabo vzdrževano cestišče, ali slabo postavljene slabo postavljena prometna signalizacija, potem slabo osvetljene smerokaze. Recimo, ravno včeraj, recimo, ko sem se peljal po ljubljanski obvoznici, malo proti večeru, malo meglice, praktično skoraj ne vidiš, tudi če so velike table, kdaj je treba zapeljati na izvoz. Bi mogel vključiti dolge luči, če bi hotel videti, ne?
Ja, zdaj, kar se agencije tiče, seveda se mi zavedamo, da prometne nesreče nastanejo v trikotniku človek, vozilo, cesta, ne? In zato se ukvarjamo tudi z vsemi temi dejavniki. In če govorimo o cesti kot prometni infrastrukturi, smo ravno zaradi tega, ker smo želeli ugotoviti, kolikokrat je to vzrok. Ne? In pa zakaj je to vzrok, smo že pred leti začeli z raziskavam prometnih nesreč, kjer smo vključili presojevalce. In tudi ti presojevalci prometne infrastrukture so pod okriljem agencije, ravno s tem, da se izboljša prometna infrastruktura. In seveda je pa tako, mogoče bo v samih konkretnih primerih gospod Kapun več povedal, ampak to, kar smo mi ugotovili, ne, da sama infrastruktura pa cesta sama po sebi ni toliko krat vzrok, kot pa bi lahko bile posledice bolj blage. Ne, če se razumemo, se pravi, če pa bi bila infrastruktura boljša, bolj drugačna, bi pa lahko posledice bile manj usodne. In seveda zaradi tega te ugotovitve naše niso ostale v predalu, ampak v sodelovanju z upravljavci cest se marsikater do točko in odsek tudi že izboljšali. Gospod Kapun, kaj za to dati?
Ja, dejstvo je, da pri vsaki prometni nesreči pri ogledu kraja prometne nesreče ugotavljamo ta dejstva, zbiramo dokaze, ki so vedno usmerjeni tudi v infrastrukturo, koliko je ta pripomogla, mora biti pripomogla k nastanku neke prometne nesreče. Tako da je kar nekaj prometnih nesreč, ki so bile, se zgodile zaradi infrastrukture, ampak ker je pač procent manjši, tega seveda tle nisem zdaj izpostavljal. Recimo, en sveži primer je nekje Stara Vrhnika, zdaj par dni nazaj, ko je bilo na cestišču nek madež, se preiskuje, kaj je ta madež bil, kdo ga je povzročil, ali so vzdrževalci ceste storili vse, da bi mogoče lahko ta madež odstranili, preko je prišlo do prometne nesreče. Seveda je pa to dokazovanje vzroka zaradi infrastrukture ali zaradi slabo spluženega cestišča ali zaradi česa drugega nekoliko bolj kompleksnejše in je tega trenutno manj, ker se mislim je tega manj. Vsekakor pa v primeru, da je na cesti luknja in nekdo bi rekel dobesedno pade v to luknjo ali se omakne zaradi nje pa povzroči prometno nesrečo, v takem primeru seveda odgovornost na strani vzdrževalca. Tudi če opazimo, da pregledna služba ni izvajala tako, kot je po njihovih protokolih nadzora nad ceste in je zaradi tega prišlo do prometne nesreče, se ukrepa tudi zoper vzdrževalca te konkretne infrastrukture. Tako da te aktivnosti vsekakor potekajo. Samo jih je manj, ko bi mogoče vsi ostali mogoče predstavljate, da bi bilo fajn, da bi bilo pa za vse kriva infrastruktura. Če je megla, še to ne pomeni, da je za kriv vzdrževalc, ker mi imamo v Sloveniji najhujše standarde v Evropski uniji za snovi, s katerimi morajo biti prevlečeni prometni znaki in vem, da so imeli ljudje, ki nabavljajo to opremo velike težave, da so to sploh dobili, ne, ker smo mi seveda postavili zelo visoke standarde. Tako da, ko je megla, se pač moramo pričakovati, da se kakšen znak tudi ne bo videl.
Tako je. Še kakšno vprašanje?
Ja. Preko ste omenili te glavne tri usmeritve za naprej. Ste izpostavili tudi to področje cestne infrastrukture, da moramo biti bolj ambiciozni. Uh-huh. Lahko kaj več o tem? Kaj bi po vašem mnenju, v kaj se boste usmerili, kaj bi bilo treba?
Ja, zdaj Govoril sem, da poleg obnov in novogradenj, kar je seveda stvar upravljalca infrastrukture, in v tem delu sem kot direktor agencije zadovoljen, da se v zadnjih letih povečala so sredstva za to in tako kot stojijo proračuni, se ne bodo zmanjševala. To se mi zdi zelo pomembno in tudi prav. Kar se tiče pa agencije, pa mislimo, da moramo biti bolj ambiciozni v tem, da ne naredimo samo to, kar nam neka direktiva nalaga, ampak več od tega. In kot primer sem povedal tudi razširitev presoje varnosti cest. Zelo pomembno je, da so urejene ceste tudi po teh standardih. Ne? In direktiva nam res nalaga, da mora biti to na avtocestnem križu. Vendar prav je in vse aktivnosti agencije z vsemi deležniki gre v tej smeri, da se to razširi tudi vsaj na te regionalne, povezovalne in usporedno ceste. Ker ko je recimo nek zastoj na avtocesti, se gre ta vozila potem, ta tranzit delov preko regionalnih cest in tudi ta mora imeti nek višji standard v tem smislu. Seveda tudi sodelujemo z občinami, z raznimi predlogi v nizkocenovnih ukrepih. Veste, včasih je treba samo nek otoček sred ceste narediti, pa se hitro zniža neko robno črto ali neke prečne črte, ko šta neki kilt barve, ampak učinkuje pa.
Ja? Ste omenili, da je bilo lansko leto sicer manj prometnih nesreč, ki je bil vzrok alkohol, vendar pa da vozniki, ki so bili ustavljeni, so bili v bistvu poprečno zelo vinjeni. V bistvu vprašanje za oba, kaj torej še v tej smeri več narediti? Omenili ste tudi nekaj preventivne akcije. Hvala.
To je stvar, ki se nam kaže vedno bolj in se potrjuje, da je vseeno, bom rekel, se izboljšuje stanje z alkoholom pri voznikih in na cesti. Ta ozaveščenost je vedno boljša. Verjetno tudi zaradi preventive, tudi prepričanja ljudi, tudi nadzora in vsega drugega. Ampak to, kar nas pa skrbi, pa tisti, ki so, se pa ta alkoholiziranost više iz leta v leta, še nekaj več. Vi se spomnite, da smo mi pred meseci predstavili raziskavo, eno resno raziskavo, kjer smo ugotovili, da ljudje, kateri so udeleženi pri drugi in tretji prometni nesreči, vsakič je pri njim pokazalo več alkohola. In to je pa tisto, kar jaz kot direktor agencije vedno potrdim, da je pa to nek družbeni problem v Sloveniji in da je bo treba različne ukrepe, tudi socialne, tudi zdravstvene. A ne, in na tem področju nas poleg preventive čaga še več dela, kako tiste resnično nevarne, ker veste, ko nekdo zjutraj vstane in more nekaj spiti, da se neha trest, takih mu ne more z sporočilom povedati, ne iti na cesto. Tega se treba lotiti druge. Žal se pa obnaša tudi v prometu.
Ja, tisto, kar sem rekel, stopnja vidnjenosti je pri prometnih nesrečah. Ne? Pri tistih, ko jih mi ustavimo, pa samo nadziramo, pa izločimo iz prometa, pri tistih je nekoliko nižja stopnja alkoholiziranosti, ampak vendarle, ne, pijan voznik vemo, da je nedopustno, da je v prometu in ta zavez v Sloveniji gre zelo počasi od ust do ust, od glave do glave in kar se policije tiče, ne, seveda je to še več nadzora in še več, da jih izločimo, ne, ampak to ni rešitev na dolgi rok. Na dolgi rok so rešitve, kot jih je predstavil direktor Velov, v preventive, v osveščanju, v tem, da bomo svojega prijatelja vzeli ključ, ko bo hotel pelati, da bomo to vsakič obsodili, da bo to ratalo v družbi popolnoma nesprejemljivo. Ne? Pa mogoče delam krivico, ampak na deželi se mi zdi, da je še vedno, mogoče to še vedno kar dopustno, da se nekdo vsede v vozilo, mogoče malo manj že v mestnih središčih, kjer je pa tudi razlog to, da so taksi in druga alternativna prevozna sredstva bolj dostopna. Ne? Mogoče je tudi ena stvar, da se vse posod nekako proba ali pa čim bolj zagotoviti ta alternativna prevozna sredstva takrat, ko nekdo nekaj spije. Bi pa še eno statistično stvar poudaril, ki sem jo prej pozabil. Ne? Policisti smo lansko leto pridržali 294 voznikov zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Vemo, da lahko pridržimo voznika, ki ima v organizmu 1,1 promila alkohola. 5400 krat smo pa odstopili od tega. Odstopili pa smo zato, ker je v zakonu določba, da če ima voznik nek zagotovljen prevoz domov, če mu zasežemo motorno vozilo, če je v bistvu doma že skor, ne, da ga takrat pa ne smemo pridržati. Ne. In Včasih v preteklosti je bilo za vse te tudi pridržanje obvezno. To se pravi, če bi zdaj gledali, bi bilo čez 5000 pridržanih, kar je seveda mogoče malo hudo na prvi pogled, malo represivna država zgledamo, ampak je pa to neverjetna preventivna poteza. Ne? Vsako leto bi bilo manjno, ne? Ker bi se sigurno ljudje pogovarjali. Ampak se pravi, to je mogoče tudi ena od rešitev na tem represivnem področju, se pa jaz bolj zauzemam za taki pristop osveščanja preventive, rekel bolj mehek pristop, ker se smo ljudje in zastopimo, da je to nevarno.
Mene še nekaj zanima. Na drastičen padec smrtnih žrtev na cestah je pokazala tudi uvedba vinjete. Ne? Zdaj tu pa tam se potem spet govori, da se bo spremenilo način cestninanja. Se pravi, če smo malo pesimistični, lahko vidimo, da se bojo številke, da bojo šle v drugo smer potem, če bi prišlo do tega, da bi se vinjeta ukinila. Se mi zdi, da bi naredili korak nazaj, kar se tiče prometne varnosti.
Se strinjam z vami. Popolnoma velik korak nazaj bi naredil. Hvala Bogu se sedaj na nivoju Evropske unije pogovarjajo o cestninjenju tovornih vozil. In kar se tiče mene osebno, kot direktor agencije in same agencije, mi smo na stališču, da vinjete more ostati, ker to spodbuja uporabo avtocest in avtoceste so najbolj varne ceste. In je vse jasno.
Mene so še statistično, smo više, mislim, v Evropi enem vodilnih po varnosti, ali imate mesto, mislim, na katerem mestu, glede na druge evropske države, smo Slovenija?
Ja, v letu 2017 je Slovenija se uvrstila v prvo polovico držav. Države Evropske unije imajo pa najbolj varne ceste na svetu. Za letošnje leto moramo še počakati, ker morajo pač sporočiti vsi svoje podatke. Pričakujemo, da bomo ostali v tej prvi polovici in seveda naša želja in naši napori so, da bomo vedno boljši in da bomo se enkrat priključili najbolj varnim državam, kot so Švedska in Nizozemska.
Omenili ste med ukrepi tudi povečanje aktivnosti na področju telefonov.
Ja, usporedno, a ne, več stvari je, tako da tisti, kateri je pri ljudeh najmanj priljubljen, je seveda nadzor, ampak tudi ta doseže nekaj v tem, je tudi del tega mozaika. Seveda mi bomo, če se spomnite, nekaj let nazaj smo na agenciji pravzaprav uvedli nacionalno akcijo, smo tudi začeli z medijsko poganja to temo, zato ker smo se zavedali, da je to vedno večji problem. Tako da mi bomo s temi našimi aktivnosti, kar so v pristojnosti agencije nadaljevali, se pravi z nacionalno akcijo, v medijsko bomo bolj prisotni s temi sporočili in drugače, kakor pač lahko z vzgojo in s preventivo. Ena od stvari, ki je pa mislim, da tudi v tem gradivu, je pa agencija že predlagala in bo ponovno da se uporaba mobilnega telefona med vožnjo tretira kot hujši prekršek, kar pomeni, da je to 250 evrov globe in 3 kazenske točke. Zato, ker smo prepričani, da to je hujši prekršek in da zaradi takih prekrškov prihaja do hudih prometnih nesreč. Da se pa razumemo, seveda nadzor je, tako kot smo mi do danes dvakrat, trikrat že povedala, je nekaj, kar da na hitro nek rezultat, je nekaj, kar se ga takoj lahko poslužiš. Na dolgi rok pa vsi skupaj moramo delati na tem, da se spremeni obnašanje ljudi, da se bomo vsi zavedali, da se pravzaprav kljub delu vseh nas vse začne in konča pri posamezniku. In kot primer, ki ga večkrat dam, tako kot včasih, ko so se, ne vem, na pošti ljudje prerivali pred okenčkom in metal papirčke potlek, danes je to nedopustno, ne? Tako mora enkrat biti nedopustno, da bo kdo šel čez rdečo luč.
Hvala.